să deschideți în cartea Isaia la capitolul 42. Cartea profetului Isaia, capitolul 42 sau pagina 715 în Biblie. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Amin. Vă rog să ocupați loc. Așa după cum probabil știți, doar vreau să vă reamintesc, cartea Isaia se mai numește și Evanghelia după Isaia. Este o carte extraordinară și într-un fel ea este o Biblie în miniatură. Nu doar pentru că, și pentru că seamănă foarte mult cu întreaga Biblie. Așa după cum bine știți, Biblia are 66 de cărți. Cartea Isaia la fel are 66 de capitole. Dar mai mult decât atât, structura cărții Isaia este asemănătoare cu structura Bibliei. Știți că Vechiul Testament are câte cărți? Are 39 de cărți. Iar Noul Testament are 27. Ei, cartea Isaia seamănă la fel. Primele 39 de cărți de capitole vorbesc despre amenințări și pedepse, fie cu privire la Iuda și Israel, fie cu privire la alte popoare. Din capitolul 40, tonul se schimbă. Dintr-o dată, dacă 39 de capitole au fost amenințări și pedepse, din capitolul 40, versetul 1, cuvântul Domnului zice așa: mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Domnul. Deci, în oarecare măsură, structura este asemănătoare. Mai mult decât atât, în planul promisiunilor Domnului, figura centrală o ocupă un anume personaj numit robul Domnului. Pe parcursul cărții însă robul Domnului este un personaj multiplu. Uneori robul Domnului este întreaga națiune Israel. Alteori robul Domnului este regele Cirus. Și în ultimă instanță robul Domnului este Iisus Hristos. Nu ne este greu să recunoaștem în figura robului Domnului pe însuși Domnul Iisus Hristos. Acum nu doar pentru că stăm la masa Domnului, dar ori de câte ori vorbim despre Domnul Iisus, mintea noastră și inima noastră ar trebui să se umple de entuziasm sfânt și să fim plini de bucurie atunci când descoperim lucruri care vorbesc despre modul în care Domnul Iisus Hristos a făurit mântuirea noastră, slavă Lui! Așa că vă provoc în această dimineață să ne uităm la câteva lucruri despre Hristos, robul Domnului. Mai înainte de asta, Isaia vorbește despre identitatea Lui. Și ce aflăm din versetul 1 este, sunt două lucruri care se spun despre El. Pe de o parte că este robul meu, pe de o parte că este alesul meu. În stilul caracteristic al profeției, cartea ne oferă două planuri de desfășurare a lucrurilor, a acțiunii. Și întotdeauna este profeția așa. De exemplu, avem în Isaia, iată, fecioarea va rămâne însărcinată. Pe de o parte, într-adevăr a fost o fecioară, dar și s-a născut un băiat, dar pe de cealaltă parte se arăta înspre planul îndepărtat și acel copil avea să fie Mesia. Deci tot timpul în profeția este tiparul dublu profetic. Vorbește despre lucruri care sunt aproape și despre lucruri din planul îndepărtat, care urmează să se întâmple. Așa că în cartea Isaia veți întâlni că se vorbește despre două robii. Prima este robia babiloniană, a doua este robia păcatului. Două eliberări. Robia, eliberare din robia babiloniană, dar în planul îndepărtat tot timpul se vorbește despre eliberarea din robia păcatului. Se vorbește de asemenea despre doi izbăvitori. Unul pe nume Cirus, care a fost un rege în istorie, dar în planul îndepărtat se vorbește despre odrazla. Mesajul salvării din robia babiloniană era pentru evrei, iar mesajul salvării din robia păcatului era pentru toți oamenii. Ce aflăm din cartea Isaia este că pentru a-și salva poporul din Babilon, Dumnezeu era suficient ca Dumnezeu să ridice un rege de pe pământ, să-l ridice pe Cirus, regele mezilor și al percilor. Însă pentru scoaterea oamenilor din robia păcatului, Dumnezeu urma să-și trimită pe pământ singurului fiu, ca să ne poată răscumpăra din starea de păcat. De ce îi spune robul? De ce îi spune lui Hristos robul meu? În primul rând pentru că Hristos în viața lui pe pământ avea să vină aici cu o sarcină precisă, să împlinească scopurile Tatălui. Avea să asculte total de Tatăl și să împlinească planurile Lui. Pentru că la prima Lui venire, El a venit cu un mod clar și acela de a sluji. Ce spune versetul cheie al Evangheliei după Marcu? Marcu 10:45. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să-și slujească și să-și dea viața care scumpărare pentru mulți. Dar în același timp, același personaj nu este doar robul, cel care va asculta, cel care va împlini planurile Tatălui, ci El este și alesul. Hristos, ca și ales, este persoana sau era persoana în care Dumnezeu își împlinea planurile pentru salvarea omenirii. Ca și ales, Iisus Hristos, Mesia, urma să se bucure de sprijinul total al lui Dumnezeu Tatăl. Planul salvării s-a născut și era născut în mintea lui Dumnezeu și urma să se bucure de tot sprijinul lui Dumnezeu. Ca și ales, Dumnezeu își găsea plăcere în Domnul Iisus Hristos, deoarece acesta împlinea scopurile Lui. Și lui Dumnezeu îi face o plăcere nespusă să-și vadă împlinind planurile Lui cu privire la noi. De aceea atunci când noi ne așezăm în voia lui Dumnezeu, El, la fel ca și în legătură cu Domnul Iisus, El nu mai poate de plăcere, se delectează atunci când ne vede împlinind voia Lui. Lucrarea Fiului era în întregime garantată de sprijinul Domnului. De aceea îi spune alesul. Hristos n-a fost trimis pe pământ într-o acțiune sinucigașă, în care nu știai deznodământul. Care-i mai tare? Biruiește El sau îl biruiește diavolul? El nu a fost așa. El s-a bucurat de la început de sprijinul Tatălui, în care își găsește plăcerea sufletul meu. Deci alesul Domnului era delectarea Tatălui din cer prin ascultarea și dependența Lui. Tocmai de aceea există promisiunea din versetul 6. Te voi lua de mână, te voi păzi. Dar și versetul 8 vorbește despre identitatea robului Domnului. Dumnezeu este același. El nu se schimbă. El este Cel care vorbește și tot El este robul, El este alesul, Cel care urma să împlinească planurile. Ce spune în esență versetul 8? Zice, eu sunt Domnul și acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Adică El nu va lăsa pe altcineva să-și ia cinstea de a-i mântui pe oameni, ci El își rezervă slava și privilegiul ca să-i mântuiască pe oameni. Când Dumnezeu a inițiat planul mântuirii, este important să știm, dragii mei, că El n-a trimis un reprezentant al Său, ci a venit El însuși în persoana Domnului Iisus Hristos, glorie Lui. Deci aceasta este identitatea robului Domnului. În al doilea rând, Isaia vorbește aici despre înzestrarea Lui. Și tot în versetul 1 se spune, am pus Duhul meu peste el. Am pus Duhul meu peste el. Dacă veți vedea în textul din Noul Testament, în care sunt repetate și Matei zice, știți, Matei face referire la Vechiul Testament, pentru că așa era scris, pentru că așa se zice. El spune, voi pune Duhul meu. Pentru că Duhul Domnului a coborât când Iisus Hristos a fost efectiv pe pământ, la botez, da? Peste el. Dar uitați că aici nu se spune voi pune, aici zice am pus. Pentru că Duhul Domnului era întotdeauna în cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi. Pentru că între cei trei persoane, o singură esență, în Sfânta Treime, există o armonie, o unitate deplină. Robul Domnului avea să facă lucrarea înzestrat cu Duhul Tatălui. Același Duh care era la Tatăl avea să fie și cu Fiul. Cum Duhul garanta că ceea ce s-a spus înainte avea să se împlinească. Duhul care a vorbit prin Tatăl era Duhul care vorbea prin Fiul. Prezența Duhului garanta de asemenea identitatea robului Domnului. Duhul era cel care urma să-i convingă pe oameni de păcat, tocmai de aceea cei care respingeau mărturia Duhului huliau împotriva Duhului Sfânt și Noul Testament spune că hula împotriva Duhului nu poate să fie iertată niciodată. Este un păcat care nu se iartă. De ce? Păi dacă veți întoarce în Matei 12, aici unde de la 15 la 20 se repetă în oarecare măsură textul din Isaia capitolul 42. Nu uitați că tocmai Domnul Iisus vindecase pe un om cu mâna uscată și ei, când au zis fariseii lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate draci decât cu Belzebul, domnul dracilor. Și aici se spune că atunci oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. De ce? Pentru că a mărturisit Tatăl, a mărturisit Fiul și mai rămânea mărturia Duhului Sfânt. Dacă respingi mărturia Duhului Sfânt care te convinge cu privire la păcat, nu înseamnă doar a spune că Domnul Iisus scotea draci cu ajutorul lui Belzebul, care e o blasfemie, da? Pentru că nu poate o împărăție să fie dezbinată, să lupte împotriva ei însuși, spune Domnul Iisus Hristos. Dar dacă respingi chemarea la pocăința Duhului Sfânt, nu mai rămâne nimeni ca să te convingă că ești vinovat, că ești păcătos și că ai nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Și atunci tu nu mai ai cum să fii iertat de păcate, pentru că tu nu mai ai cum să vii la crucea Domnului Iisus Hristos. Deci, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, robul Domnului, era înzestrat cu Duhul lui Dumnezeu, cu Duhul care era la Tatăl. În al treilea rând, aș vrea să ne uităm la lucrarea Lui. Un lucru foarte important care vorbește despre lucrarea Lui Hristos, Mesia. Spune versetul 1, va vesti neamurilor judecata. Iar versetul 3 spune că va judeca după ce? După adevăr. Observați că nu se spune că va aduce judecata, ci se spune că o va vesti. Sesizați diferența. Adică va proclama, va anunța că există o judecată. Dacă vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus Hristos ar fi adus judecata prima dată? El prima dată a venit cu harul, prima dată a venit cu mântuirea. Și Biblia ne spune că atunci când va veni a doua oară, nu va veni să mântuiască, ci va veni să judece. El va vesti judecata, adică toți cei care aveau să-L respingă pe Domnul Iisus Hristos aveau să fie confruntați cu judecata lui Dumnezeu. Și într-un fel, cei care aud mesajul mântuirii, dar iau decizia să nu se împace cu Dumnezeu, de fapt cu privire la ei se rostește o judecată. Uitați ce spune însuși Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 3. În Evanghelia după Ioan capitolul 3 spune Dumnezeu, de la versetul 17, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor
erau rele. Deci,
el a venit să vestească judecată, el a venit să anunțe că există o judecată a lui Dumnezeu, că urmează o judecată a lui Dumnezeu și toți cei care nu se vor arunca în brațele lui Dumnezeu și nu vor accepta mântuirea, vor fi confruntați și potopiți de mânia lui Dumnezeu. De asemenea, versetul 4 spune legat de lucrarea lui că el nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până nu va așeza dreptatea pe pământ. Ceea ce noi așteptăm să se întâmple, ceea ce mulți oameni spun așteptăm ca să nu există dreptate. Nu fac oamenii dreptate. Cei mari nu le fac dreptate celor mai mici. Însă Isaia ne spune că nu va slăbi, nu se va lăsa și va pune legea lui. Oare cum a făcut Dumnezeu dreptate? Sigur că la sfârșitul istoriei, atunci când pământul și universul, așa cum există în forma actuală, nu va exista, ci Dumnezeu va face cer nou și pământ nou, va fi instaurată dreptatea și între oameni, pentru că nu vor mai fi oameni care să nu facă să nu împlinească dreptatea lui Dumnezeu. Dar în esență, cum a făcut Dumnezeu dreptate? Cum și-a făcut în primul rând Dumnezeu dreptate lui? A pedepsit păcatul sacrificându-și Fiul. Așa știe Dumnezeu să facă dreptate. Dreptatea după noi era ca fiecare să fie pedepsit și El să plătească. În dreptatea Lui Dumnezeu n-a lăsat păcatul nepedepsit, dar și-a pedepsit Fiul și ne-a scăpat pe noi. Slavă Lui! Când stăm înaintea mesei Domnului, nu avem cum să nu ne amintim de lucrurile acestea. Cu toții știți de ororile petrecute în cel de-al doilea război mondial. Vreau să vă spun o întâmplare care are extraordinar de multă dragoste și suflet și adevăr. Când Germania a invadat Danemarca, Hitler a ordonat ca toți evreii danezi, de altfel ca și toți evreii din întreaga Europa, să poarte la braț o banderolă galbenă cu steaua lui David. Ca să poată fi recunoscut și apoi să fie duși în lagările de concentrare. Regele Cristian al X-lea al Danemarcei a fost obligat să citească acest decret de la balconul palatului său din palatului Alienburg. Se spune că fiind obligat să citească, după ce a citit acest decret, cu lacrimi în ochi, regele Cristian al X-lea și-a legat o banderolă galbenă cu steaua lui David de brațul stâng. Și urmându-i exemplul, toți cetățenii din Danemarca, toți danezii, au purtat banderole la braț. Și în felul acesta germanilor le-a fost imposibil să îi deosebească pe danezi de evrei, să-i poată lua și să-i ducă în lagările de concentrare. Robul Domnului, regele regilor, a venit printre noi și și-a pus banderola păcatului ca să poată să fie pedepsit în locul nostru. A fost felul în care Dumnezeu a înțeles că trebuie să facă dreptate, dându-și Fiul la moarte. Păi legat de lucrarea Lui, versetul 6 spune în mod clar, te-am chemat, eu Domnul te-am chemat ca să dai mântuire. În zilele noastre când creștinismul este atât de confuz și nici nu mai știi cine mântuiește. Mântuiește Petru, mântuiește Pavel, mântuiește Anton, mântuiește Parascheva, mântuiește Maica Domnului, toți mântuiesc. Și românii sunt tot nemântuiți. Cuvântul Domnului spune clar, eu Domnul te-am chemat ca să dai mântuire. Într-o lume în care subiectul mântuirii este confuz, Dumnezeu afirmă clar că lucrarea lui Iisus Hristos și doar a lui Hristos este ca să dea mântuire. Amin. El este Cel care dă mântuirea. Și ca lucrul acesta să fie clar, tot versetul 6 spune că legat de lucrarea Lui, te voi pune ca legământ al poporului. Deci ce profund este lucrul acesta, nu să faci legământ, ci Domnul Iisus Hristos însuși avea să fie legământ. E adevărat că el a fost aducătorul legământului. El, spune cartea Evrei, a fost mijlocitorul unui legământ mai bun. Dar nu doar atât. El a fost însuși legământ. Știți de ce? De ce a fost el legământ? Pentru că el a parafat legământul cum? Cu sângele lui. Rodul viței nu face altceva decât să ne amintească în această dimineață de faptul că Iisus Hristos s-a făcut el însuși legământ pentru noi. Atunci când a parafat acest legământ cu însuși sângele lui, slăvit să fie Domnul. Deci el fiind însuși mijlocitorul, cât și realizatorul acestui legământ parafat cu sângele lui. Apoi spune versetul 6 că va fi lumina neamurilor. Lumina neamurilor. Până la venirea lui, oamenii trăiau în întuneric moral și spiritual. În întuneric de toate felurile. Hristos a venit să ne fie călăuză, să ne spună acesta este drumul. Era imposibil ca noi să găsim drumul spre Dumnezeu. Spune profetul, noi bâșbăiam cu toți. Adică noi căutam, noi doream, noi știam că nu-i bine starea în care suntem și căutam ceva. Însă nu puteam, era imposibil să aflăm drumul spre Dumnezeu. Însă El a venit să ne spună, acesta-i drumul. Pe aici se poate merge la Tatăl. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spune Iisus în Ioan 14:6. Apoi va deschide ochii orbilor. Asta a fost și la propriu și la figurat. Ochii minții noastre erau închiși față de adevărurile lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit să ne arate lucrurile, să le vedem în mod clar. El te poate ajuta și pe tine să vezi cu ochii credinței. Vezi, spune, nu te luminează Domnul Iisus, tu nu te vezi pe tine așa cum trebuie, tu nu te vezi cu imaginea care trebuie. Te poți uita la tine și ce vezi? Te vezi la tine și, băi, sunt destul de bun, sunt destul de respectabil. Sunt mulți oameni mulți mai răi decât mine. Imaginea ta despre tine privită prin ochii tăi, fără să fii atinși de Domnul Iisus Hristos. Nu este imagine bună. Abia când Iisus Hristos îți deschide ochii, dintr-o dată vezi. Asta spune Biblia. Că Iisus Hristos te va lumina. Să le deschidă ochii ca să pricepi că starea în care ești nu este o stare bună. Și că ai nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Și apoi să-L vezi pe Dumnezeu dintr-o dată într-o lumină clară. Zice Pavel, dacă până acum L-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, un fel superficial de a-L cunoaște pe Hristos, un fel formal, din punctul de vedere al religiei, din punctul de vedere al tradiției, însă când Iisus Hristos îți luminează mintea, îl vezi într-o altă lumină, îl vezi clar. Va elibera, versetul 7, să scoți din temniță pe cei legați. Este vorba despre temnița păcatului. Temnița păcatului, vreau să vă spun, este cea mai groaznică temniță. De fapt, nu vă spun o noutate, că dacă sunteți împăcați cu Dumnezeu, ar trebui să știți că temnița păcatului este cea mai groaznică temniță. Nimic, nicio închisoare, nici un regim de detenție nu poate să fie mai greu decât temnița păcatului. Sunt atât de mulți oameni care se cred liberi, dar sunt prizonierii propriilor patimi care îi țin legați cu lanțuri strașnice. Doar Hristos poate rupe acele lanțuri, doar El este Cel care te poate elibera cu adevărat. Doar El este Cel care a rupt acele lanțuri atunci când am avut curajul să ne dăm pe mâna Lui. Și poate patim de care n-am reușit să scăpăm până atunci, dintr-o dată Iisus Hristos ne-a putut face să mergem cu grumazul ridicat drept înainte, fără să purtăm un jug pe umerii noștri, slavă Lui. Amin. Și mai zice versetul 7, și din prin soare, pe cei ce locuiesc în întuneric. Ce întuneric? Întunericul ignoranței. Întunericul indiferenței. Întunericul patimilor păcătoase. Hristos poate elibera pe oricine care este gata să se pocăiască și să creadă în El. De patim, de frică, de necredință și de orice lucru care îl ține încă în întuneric. Hristos te poate dezlega. Hristos îți poate deschide ochii. El îți poate lumina mintea. Doar El te poate ajuta
să fii liber. Dar nu oricum, ci să fii liber cu adevărat. Slavă Lui! Amin. Și în al patrulea rând, după lucrarea Lui,
atitudinea Lui. Vezi, nu este suficient doar să faci o lucrare.
Toți dintre noi știm lucrul acesta. Fiecare dintre noi face ceva. Și tu știi foarte bine că contează însă și atitudinea cum o faci, ce faci. Pur și simplu când ești la restaurant și dacă vine chelnerul să te servească, contează dacă vine și îți aduce și ai comandat o mâncare, da? Și mie nu mi s-a întâmplat azi, și să ți le arunci așa acolo sau să vorbească cu tine, da? Și să ți le pună frumos și să mai întrebe dacă, te întrebe dacă mai dorești ceva sau să vină după o oră, după ce ai făcut comanda, te interesează. Pe toți ne interesează care este atitudinea cu care facem un anumit lucru. Nu este doar una să vii aici, să îndeplinim slujbe, să predic, să spui o poezie, o cântare, să cânți la cor, da? Și să le faci morocănos, supărat, să nu știi oamenii ce ai, sau să o faci cu inima deschisă, să le zâmbești tuturor, să te uiți până acolo, să zici, faci pace, frații, să le faci și la cei de aici, să le zâmbești și la cei de la mijloc, egal, că dacă nu se supără ceilalți, da? Mai mult. Așa. Și contează atitudinea. Vreau tare mult să ne uităm în finalul acestui mesaj, atitudinea cu care Domnul Iisus și-a făcut lucrarea. Ce vorbește Isaia despre atitudinea Lui? În primul rând zice că, în versetul 2, nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Ce a însemnat oare lucrul acesta? Atitudinea lui Hristos, asta înseamnă că a fost total diferită de ceea ce era până atunci. Și din Matei 12, pentru că apare, v-am spus, versetul citat acolo, uitați ce înseamnă. Tocmai îl vindecase pe omul cu mâna uscată. După aceea, versetul 15, zice așa, din Matei 12, dar Iisus, ca unul care știa locul acesta, pleca de acolo, după el au mers multe noroade, el a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să le spună la toți că el a făcut lucrul acesta. Am citit bine? Le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut. Poți înțelege asta? Pentru când ai face un lucru, o faptă, ceva, și domnule, ar veni, vă rog, numai televiziunile locale, numai presa locală, niciun ziar central să nu scrie despre realizările noastre, despre cel mai mare gulaș din lume sau ceva măcar. Nu? Să nu scrie lucrul acesta, da? Ai vrea să se știe. El a avut mereu o atitudine smerită, umilă. Domnul Iisus a fost exact opusul politicienilor de astăzi care strigă, își fac propagandă și se iau la ceartă. El spune, el nu va striga și el nici nu se va lua la ceartă. El a fost opusul fariseilor de atunci care puneau mare preț pe imaginea lor, a fost opusul romanilor care smulgeau cu forța ceea ce își doreau și a fost opusul filozofilor care căutau să-și impună ideile într-un mod agresiv. Vocea lui nu s-a amestecat cu vocea străzii. Cine a vrut și vrea să îmbrățișeze ideile, o poate face și fără să se simtă forțat. Iisus Hristos nu își impune ideile cu forța. De 2000 de ani, El cheamă la pocăință și strigă, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, dar nu te împinge. El nu o face cu forța. El nu te îmbagă în rai, cu sila. Te lasă să decizi tu. Apoi, tot legat de atitudinea lui, se spune trestia frântă n-o va zdrobi. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar noi trăim într-o junglă modernă. Este modernă, dar este o junglă. Pentru că este și sălbatică, deoarece se aplică legea junglei în care câștigă cel care este mai tare. Și dacă acesta este principiul că câștigă cel mai tare, atunci acesta este un principiu din junglă. Nu? Într-o astfel de lume, oamenii slabi, adică trestiile frânte, nu prea au mari șanse. Trestiile sunt zdrobite în picioare. Știți ce e o trestie, nu? Cei slabi sunt doborâți la pământ. Cei mici nu sunt băgați în seamă. Cei marginalizați sunt zdrobiți de indiferență și de uitare. Știți ce vrea să spună Isaia? Hristos a venit pentru trestiile zdrobite. Hristos a venit pentru cei slabi. Prea slabi ca să-și poarte singuri poverile. Hristos a venit pentru cei marginalizați, pentru cei călcați în picioare, trecuți prin experiențele întunecoase ale respingerii și renegării. Poate și tu ești o trestie frântă. Te-au frânt necazurile, te-au frânt grijile, problemele, te-au frânt păcatul, te-au frânt cuvintele sau atitudinea altora. Hristos a venit pentru tine. Și atâtea trestei frânte a întâlnit Domnul Iisus Hristos venind pe pământ. Omul cu mâna uscată din Matei 12 era o trestie frântă. Femeia prinsă în preacurvie era o trestie frântă. Cananeanca, care a venit și a strigat pentru copila ei, era o trestie frântă. Femeia bolnavă de 12 ani care căuta vindecare era o trestie frântă. Îndrăcitul din Gadara era o trestie frântă. Slăbănogul de 38 de ani era o trestie frântă. Bartimeu era o trestie frântă. Zacheu era o trestie frântă. Și spune David în Psalmul 34 cu versetul 18: Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Toți aceștia aveau viața frântă, dar și-au lăsat și duhul zdrobit, pocăindu-se sincer înaintea Domnului Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos a venit să ridice trestiile frânte. Slavă Lui! Dar Isaia mai spune ceva. Nu doar că trestia frântă nu va zdrobi, dar spune în versetul 3: și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Hristos n-a venit să ucidă speranța, ci El a venit să o reaprindă. El a venit ca să ne dea credința că se poate merge mai departe. Poate credința ta este mică, poate speranța ta este slabă, poate pur și simplu ți-ai pierdut dorința de a merge mai departe, de a continua. Poate nici măcar o scânteie nu mai există în tine. Poate nu ești decât un fitil care fumegă. Poate ți-ai pierdut entuziasmul. Vestea bună este că Domnul Iisus te poate reaprinde din nou, slavă Lui. Poate în familia ta credința este pe cale să se stingă. Poate ești ultimul și singurul din familie care ține lumina credinței în sus. Poate cândva în casa ta lumina credinței strălucea cu putere, iar de acum de-abia se mai vede. Poate există doar un licăr acolo de strălucire, dar abia mai pâlpâie ceva. Și dacă tu vei trece, poate lucrurile se vor stinge. Poate în satul tău, poate în strada ta, poate în orașul tău nu mai sunt lumini, doar mucuri fumegânde. Poate în biserica ta s-a stins entuziasmul și speranța. Poate crezi că nu se mai poate face nimic. Te uiți la țara ta și vezi că este lipsită de modele, de oameni care să strălucească pentru Domnul Iisus. Dar ce ne spune Isaia este că Fiul lui Dumnezeu, robul Domnului, promite să reaprindă luminile care se sting. Slavă Lui! Acolo unde există chiar și o slabă pâlpâire, chiar poate doar un fitil care fumegă, El promite să nu-l stingă. Însă lucrurile acestea nu se fac așa. Trebuie acceptul tău. Trebuie să fii gata să te dai pe mâna Lui. Să-L lași ca să reaprindă în tine credința. Robul Domnului, înzestrat cu Duhul lui Dumnezeu, a venit să facă această lucrare de a instaura dreptatea și a făcut dreptate dându-și Fiul, Dumnezeu dându-și Fiul, ca să moară pentru păcatele noastre, fiind El însuși legământ prin însuși sângele Lui. Și când face lucrul acesta, El o face cu dragoste, El nu o face cu forța, El nu o face impunându-și ideile, El nu-și face propagandă. El pur și simplu te cheamă la El. El promite că nu va zdrobi trestia frântă. Nu va zdrobi. dacă în această dimineață ești o trestie frântă, dacă te-au frânt necazurile, durerea, problemele, te-au frânt alții sau te-a frânt păcatul, vino la poala crucii Domnului Iisus și spune: Doamne, eu nu sunt decât o trestie frântă, dar ai promis că nu vei zdrobi. Poate s-a stins entuziasmul sfânt și dorința de a arde pentru Dumnezeu. Spune: Doamne, eu sunt doar un muc fumegând. Doamne, sunt singurul care mai țin credința în casa mea. Doamne, în familia noastră, în inima mea, în familia noastră, de-abia mai pâlpâie ceva. În locul unde sunt eu, lumina este așa de slabă. Dar ai promis că nu vei stinge mucul care mai arde încă. Doamne, uită-te la mine. Eu sunt fitilul care fumegă. Reaprinde-mă pentru tine, Doamne. Și El promite să facă lucrul acesta. Haideți să ne ducem înaintea Domnului și înainte de ne apropia de trupul și sângele Domnului, așa cum stăm, ne ducem înaintea Lui și ne lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, Duhul care l-a însuflețit pe Domnul Iisus și care l-a înzestrat pe Domnul Iisus, este Duhul care te poate convinge de vinovăția ta, de greșelile tale și te poate face să stai cu căință înaintea crucii lui Hristos, ca să te pocăiești de păcatele tale. Tu cum ești? Ai curajul să-i spui Domnului Iisus Hristos: Doamne Iisuse, eu sunt trestia frântă, dar ai promis că nu vei zdrobi. Doamne, așa cum sunt frânt de necazuri și de probleme, vin la poala crucii tale și strig după iertarea ta. Doamne, sunt mucul care mai arde, dar ai promis că nu-l vei stinge. Reaprinde, Doamne, flacăra în mine. Reaprinde, Doamne, flacăra în familia mea. Reaprinde, Doamne, flacăra în biserica mea. Reaprinde, Doamne, flacăra în țara noastră. Pentru că e promisiunea ta de Dumnezeu și tu nu-ți încalci promisiunile. Stăm înaintea Domnului și vreau să întreb, în timp ce ne rugăm, există cineva care se consideră o trestie frântă și vrea să strige după ajutorul Domnului ca să-l ridice și să-l țină în picioare? Dacă de acolo unde ești pentru un moment, ridică mâna, că tu, trestia frântă, te dai pe mâna lui Hristos. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai există trestii frânte, Domnul Iisus Hristos a venit pentru voi ca să vă ridice. Dacă ești mucul care fumegă încă, El promite că nu-l va stinge. Dacă ești copilul Domnului acum, înainte de a ne apropia de trupul și sângele Domnului, ca să nu încurcăm lucrurile, ne rugăm, dar roagă-te pentru tine și crede-mă, nu-ți trebuie multe cuvinte, dar îți trebuie inimă sinceră ca să vii înaintea Domnului Iisus și să-ți ceri iertare, să-i ceri ajutor. Recunoaște că ești trestia frântă, recunoaște că ești fitilul care de-abia fumegă, roagă-L să nu stingă, roagă-L să te reaprindă și El este gata să o facă. Pe când mâncau, ne relatează evanghelistul Matei, Domnul Iisus a luat o pâine și mai întâi de toate a binecuvântat-o. Ne ridicăm și facem același lucru spunând: Tată din ceruri, venim înaintea ta, noi copiii tăi, și îți cerem să binecuvintezi această pâine. Ea ne arată direct înspre Domnul Iisus. Pâinea care s-a coborât din cer și s-a frânt pentru noi, glorie Lui. Mulțumim că prin frângerea Lui noi avem viață. Mulțumim că a fost o zi în care ai venit la ușa inimii noastre și că ai intrat. Mulțumim că ne-ai cucerit și că noi suntem copii ai Tăi. Doamne, suntem atât de bucuroși în această postură. Singura noastră tristețe este că uităm să trăim cu demnitatea de copii ai Tăi, cu bucuria și cu mândria că ne-ai răscumpărat. Iartă-ne! Iartă-ne și ne reaprinde-ne pentru Tine, Te rugăm, de dragul Domnului Iisus și de dragul jertfei de la Calvar, în numele Domnului Iisus. Amin. După ce a binecuvântat pâinea, ne spune că Domnul Iisus Hristos a frânt-o. Acum ați înțeles de ce El nu zdrobește trestia frântă? Pentru că a fost zdrobit El pentru păcatele noastre. Toți cei care au venit și au înțeles lucrul acesta venind cu pocăință și cu credință la poala crucii Domnului Iisus, se pot apropia de pâine și de rodul viței, de trupul și de sângele Domnului, ca mulțumire și ca amintire pentru ceea ce El a făcut pentru noi la Calvar. Iar în semn de respect, rămânem cu toți în picioare. Până așteptăm pâinea sau după aceea rămânem în continuare în stare de cercetare. Lăsăm ca melodia să intre în sufletul nostru, dar în același timp ne recunoaștem nevrednicia. Și spunem Domnului, Doamne, într-adevăr, sunt o trestie frântă. Sunt un muc care fumegă. Reaprinde-mă, entuziasmează-mă, încălzește inima mea. Îți mulțumesc pentru ce ai lucrat pentru mine la cruce. Și îți mulțumesc că cel zdrobit ai fost Tu. După ce a binecuvântat pâinea și a frânt-o, le-a spus ucenicilor, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Luați, mâncați din el. Amin. Apoi a luat un pahar și din nou a mulțumit lui Dumnezeu, lucru pe care îl facem și noi împreună și spunem, Dată atât din ceruri, Te rugăm, binecuvintează și acest pahar cu rodul viței. El ne amintește de sângele Domnului Iisus, care a curs pentru păcatele noastre, care s-a dat pentru vinovăția noastră. Și promisiunea că nu ne vei zdrobi este pentru că pe lemnul de cruce ți-ai lăsat Fiul zdrobit. Mulțumim pentru lucrul acesta. Iartă-ne ori de câte ori uităm. Vrem să ne întoarcem cu recunoștință și veșnicia întreagă nu ne va ajunge să spunem mulțumim, Doamne. Mulțumim pentru Domnul Iisus și mulțumim că sângele Lui vindecă rănile noastre. Fii binecuvântat. Amin. Dacă alții sărbătoresc și Tu nu poți face lucrul acesta, spune-i Domnului, Doamne, promisiunea că vei reaprinde, că nu vei frânge trestia frântă, că nu vei zdrobi este și pentru mine. Fă tot ce stă în putință ție, ca lucrurile să fie altfel. Pentru că Dumnezeu a făcut tot ce stă în dreptul Lui ca să facă, ca tu să poți fi copilul Lui. După ce a mulțumit pentru rodul viței, le-a spus: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. De aceea, beți toți din el. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.